uzoto kungs, tevi meklējot un Dievs. O, mēs pielūdzam tevi, kungs, mēs slavējam tevi, svētājs. Nav neviens kā tu, nav neviens tev līdzīgs. O, mēs saucam uz tevi, kungs. Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars. Nāc un apņem mūsu, kungs. Nāc un piepildi, kungs. Mēs esam šeit to svētais. Tavā priekšā, kungs. Tev padodoties, Tev uzticoties, Tev pakļaujoties, kungs. Nāc un svētais, kungs, pār mums. Oh, nāc un aizdes mūsu sirdis Tev. Nāc un aizdes tās Tev, oh, kungs. Lai tās deg Tev, kungs, lai tās sauc Tev, Dievs. Oh.
Esmu šeit, O Kungs. Esmu šeit, Kungs, Tavā priekšā. Kungs, lai Tev godātu, lai Tev pielūgtu, lai Tev slavētu, lai padotos Tev ikvienā savas dzīves jomā, Kungs. Lai pielūgtu Tev ar visu, kas mēs esam. Mēs esam šeit, Dievs, lai godinātu Tev, jo Tu esi mūsu Dievs, jo Tu esi mūsu Kungs. Tev pienākas visas slava, Tev pienākas visas gods. Mēs pielūdzam Tev, svētais Dievs, mēs godājam Tev, mēs mīlam Tev, mīļotais Dievs. Svētais, visvaranais, mūžīgais Dievs. Kungs, mēs pateicamies, Dievs, ka Tev ir lieli plāni mūsu dzīvēs. Kungs, ka Tev ir vīzija priekš mums. Ka Tev ir nodoma, ka Tev ir uzdevumi priekš mums, kuros Tu mūs ieliec. Jo Tu esi mūs sagatavojis labiem darbiem, lai mēs Tajos dzīvot. Lai mēs izplatītu Tavu evaņģēliju labo smaržu, Kungs, ikvienā vietā, kur mēs atrodamies. Kungs, paldies, ka Tavs svētais gars ir mūsos viena iemesla dēļ, lai mēs būtu liecinieki, lai mums būtu spēks liecināt par Tevi, par Taviem darbiem, par Taviem nodomiem, ka Tu gribi glābt tik vienu cilvēku, ka Tavs sirds stāv par katru cilvēku, kas iedie pazušanā un kas nepazīst Tevi. Dievs, mēs lūdzam, lai mūsu sirds deg par pazudušajiem. Kungs, lai mēs esam tie, kas saka, lai Tu vari mūs sūtīt, ka mēs esam šeit, lai Tu mūs izsūtītu. Lai Tu mūs sūtītu pie cilvēkiem, lai mūsu mutis atvērtos, lai mūsu sirds atvērtos, Kungs, priekš cilvēkiem, kas vēl nepazīst Tevi. Dievs, ka Tu mūs lieto. Dievs, ka mūsu dzīvēm ir jēga un nozīme. Kungs, ka mēs sekojam Tavam vārdam, ka mēs daram Tavu vārdu, ka mēs daram Tavu gribu, Kungs. Un mēs slavējam Tevi, mēs slavējam Tev, Kungs, ka mums ir privilēģija Tev sekot, ka mums ir privilēģija Tev pazīt Dievs. Un mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tev, halleluja, halleluja, mēs pielūdzam Tev, Kungs, halleluja.
Tavs tronis uz tiesas un taisnības pamatiem ir celts. Tavu saucienu dzirdu. Mums ir tavi sapņi, mēs mīlam un dodam, un tu esi Dēls, kas izsūti ciņā visus mūs. Ar skaļu saucienu. Tava un debesīs valdi Tu Tavs tronis uz tiesas un taisnības pamatiem ir cēlts Tavu saucienu dzirdu Mums ir Tavi sapņi mēs mīlam un dodam un Tu esi Dēls kas izsūti ciņā visus mūs ar skaļu saucienu Bungas jau dzirdu un gaidu mani sūtīkums. Kara bungas jau dzirdu un gaidu mani sūtīkums. Kara bungas jau dzirdu.
šeit tavā priekšā, Dievs, lai dzirdētu tavu balsi, Kungs, lai sakotāji, lai paklausītu, lai iet tur, kur tu aicini, lai sakotu tev, Dievs, lai darītu tavu prātu, Kungs. Es esmu šeit, Dievs, sūti mani, lieto mani, Kungs, lai paustu tavus lielos un varenos darbus, Kungs, lai mainītu cilvēku dzīves un likteņus, lieto mani, Kungs. Es esmu šeit, Kungs, tavā priekšā, o, lieto mani, Kungs.
Dzirdu viņu saucam, dzirdu viņu saucam, kurš ies manā vārdā, kurš ies manā spēkā. Dzirdu viņu saucam, dzirdu viņu saucam, kurš ies manā vārdā, kurš ies
šeit, o kungs, sūti mani. Esmu 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 šeit, o kungs, sūti mani.
Darbus. Dievs, ka Tavs gars mājo mūsos, un Tavs gars ir pārvērts mūs, pilnībā pārvērts par jauniem radījumiem. Paldies, ka caur Tavu svēto gan mums ir spēks, mums ir gudrība, mums ir svaidījums. Piepildīt Tavu gribu, piepildīt Tavu plānu, kungs. Un mēs pielūdzam Tevi, mēs pielūdzam Tevi visu varenu. Visu spēcīgais, mēs pielūdzam Tevi. O, kungs, tā ir laime kalpot Tev, tas ir prieks kalpot Tev. Tā ir laime pielūgt Tev, kungs, būt kopā ar Tevi svētais, mūžīgais. Jērs, kas tika upurēts. Tu, kas samaksā par visām mūsu vainām, par visiem mūsu grēkiem, kas atvēra mums durvis un ceļu pie Tēva, un uz mūžīgo dzīvību mēs slavējam Tevi. Mēs slavējam Tevi, Dievs. Mēs slavējam Tevi, Kungs. Tu esi labs. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi neapverams savā varenībā. Mēs pielūdzam. Jaudu
dziesmu dziedam, tam, kurš debesu tronī, tēva godībā sēdinās. Svēts, svēts, svēts ir kungs visu valdītājs, kas bija ir un kas vēl nāk. Visu laulītās, vainīgs ir tas Jēzus, kas upurēs. Svēts, svēts ir viņš. Jaunu dziesmu dziedā tam, kurš debesu tronī Tēva godībā sēdināts. Cienīgs ir tas Jēvs, kas upurēts. Svēts, svēts ir viņš. Jaunu dziesmu dziedā tam, kurš debesu tronī Svēts, svēts, svēts ir kungs visu valdītājs, kas bija ir un kas vēl nāks. Ar visu radību teicam, tev slāva kungu kungs, man esi vis un tevi pielūk.
Pacelt savas rokas pretī savam debesu Tēvam. Un tu vari palūgt, Svētais Gars, pieskaries. Pieskaries. Lai aizies sāpes. Lai aizies sērgs un slimības. Lai atkrība vārst krīt. Lai neauglības gars aizies. Lai nabazības gars pazūdo var zīves. Kēr šeit to rosātējā. O, mans kungs, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš manis svaidīs sludināt prieku vēstu nabagiem, atsvabināšanu cietumniekiem, aknēm gaismu un satriektos palaist vaļā. Mēs stājāmies Tev pretī, Sātan, jūs ļaunie gari. Jums nav nekāds vārds pār tiem cilvēkiem, kas ir šajā vietā. Viņi ir brīvi pieņemt lēmumus, sako Tev, kungs. Sako Tev, Dievs. Ja tu esi šeit un tu personīgi nepazīsti personīgi Jēzus Kristu kā savu glābēju. Ja tu personīgi nepazīsti Jēzus kā savu glābēju. Ja tu esi šeit un šajā brīdī tu zini, ja šodien tu nomirtu, tu nonāktu Ellē. Šī ir tava diena. Tu vari satikties ar Jēzu personīgi. Tu vari nākt pie viņu un atdot savu dzīvi viņu rokās. Tu vari palūgt viņam, lai viņš piedod tavus grēkus. un ienāk tavā sirdī. Un viņš pārradīs tev no jauna. Tu piedzīvis no augšas, no Dieva. Dievs dāvās tev jaunu sirdi, jaunu dzīvi un mūžīgu dzīvību arī pēc šīs dzīves virs zemes. Ja tu vēlies pieņemt Jēzus kā savu glābēju, es aicinu tev šajā brīdī tagad iznāc šeit pie manas priekšā un mēs kopīgi ar tevi aizlūksim, lai Jēzus ienāk tavā sirdī. Ja tu esi atnācis ar draugu, un tavs draugs nepazīst Jēzus Kristu personīgi, šī ir viņa diena, šī ir tava diena. Tu var nākt kopā ar savu draugu, un mēs kopā aizlūksim. Es šodien redzēju ziņu. Britnija Spīrsa pirms koncerta izsolījusi tikšanos ar sevi. Uzvarēja kāds jauns puisis, kurš samaksāja par šo tikšanos 25 tūkstošus ASV dolārus. 25 tūkstošus ASV dolārus. Par to, lai tiktos ar blaņģinku. Ar seksbombu. Ar tukšgalvainu meiteni. Kas piesaist sev uzmanību, izrādot savu miesu un saldā balsī ziedot. 25 tūkstoši dolāri. Un kad šis jaunais puisis nonāca ģērbtuvēs pie Britnijas Spīrs, tā bija šajā ziņā rakstīts, viņam nebija atļauts viņai pieskarties. Viņam bija atļauts, nebija atļauts dot dāvanas. Viņš domāja, ka varēs pasērēt kafiju, pazirt kopā ar Britnijas Spīrs, parunāties. Tas viss viņam netika atļauts. Viņš varēja tikai kopā nofotografēties. 25 tūkstoši dolāru par tikšanos ar blondīnu. Ar kuru kopā nofotografēties. Draugs, Jēzus Kristus, viņš ir kungs pār dzīviem un mirušiem. Un viņš bez maksas tev sagādājas tikšanos. Bez maksas tikšanos. Viss, kas tev ir vajadzīgs, nāc pie viņu un saka, Jēzu, tu man esi vajadzīgs. Nāc manā dzīvē, nāc manā sirdī. Es mans dzīves kungs. Bez maksas. Un viņš nav blondīns. Viņš nav homoseksuālists. Viņš nav dzērājs. Viņš nepievērš ar piedaudzību savu uzmanību. Viņš ir tas, ar kur tu satiksies. Kuram tu varēsi pieskarties. Pieskarties. Viņš būs tavs draugs. Tavs vadītājs. Tavs tētis. Tev būs tēvs debesīs. Ja tavs miesīgais tēvs un mamma nav spējuši tev izaudzināt, tu esi saņēmis sāpīgas pārdzīvojumus un traumas savā bērnībā. Tavs debes tēvs nekad tev neatstums. Bez maksas. Jēzus saka, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Jēzus saka, nāciet visi pie manis. Visi, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi, nāciet pie manis. Es jums saku, nāciet arī tie, kas ir priecīgi šodien. Bet kas nav pārliecināts par savu glābšanu. Viņš ir glābējis. Viņš grib glābt bez maksas. Vai tu esi izcelts pēc tikšanās ar Jēzu Kristu? Halleluja! Vēl 30 sekundes es gaidīšu, un pēc tam mēs lūksim Dievu kopā ar tiem, kas nāk pie Krista šeit priekšā. Vēl 20 sekundes. Tu vēl vari izskriet. Tu vēl vari izgrūst kādu priekšā. Vēl vari izgrūst kādu priekšā. Vēl 10 sekundes. Tu vari kādu izgrūst vēl priekšā. Tu vari izskriet vēl priekšā. Halleluja! Es skaitīšu lūkšanu. Un jūs šo lūkšanu vienkārši atkārtojat aiz sevis. Skaļā balsī. Atkārtojat aiz sevis lūkšanu. Un šī lūkšana, lai tā ir tava lūkšana. Es vienkārši to palīdzēšu lūgt. Tas, ko tu darīsi šajā brīdī, tu pieņems Dievu, Jēzu, tev grēki tiks piedoti. Un Dievs piešķirs to jaunu dzīvi un mūžīgu dzīvību. Ja tev tā ir vieglāk, var aizvērt arī acis iet. Un atkārto šo lūkšanu. Saki, mīļais debesu Tēvs, es ticu, ka tu sūtīsi savu dēlu, Jēzu Kristu. Ka tu nāci cilvēka miesā virs zemes. Tu, Dievs, tu nomiri pie krusta. Tu izlēji savus asinis. Tu trīs dienas biji kapā. Un trešajā dienā augšām cēlies. Tu esi dzīvs. Tu esi šeit. Es nāku pie tevis lūkšanā. Es atzīstu. Esmu grēkojis. Esmu piedzimis visu grēkos. Es nespēju pats izglābt sevi. Es lūdzu. Piedodu visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī. Es aicinu tevi. Ienāc manā sirdī. Un esi mans dzīves kungs. Es atzīstu tevi par savu dzīves noteicēju. Paldies, kungs, ka šajā brīdī visi mani grēki ir piedoti. No šī brīža tu, svētais gars, mājo mani. Man ir jauna sirds, jauna dzīve, mūžīga dzīvība. Amen. Amen! No šīs dienas ir svarīgi lasīt Bībeli katru dienu, lūgt Dievu katru dienu un jāapmeklē ir drauze. Ir jāapmeklē drauze un jācenšās dzīvot pēc Dieva prāta. Viss. Viss, jūs esat laimīgie. Lai Dievs jūs svētī. Paldies. Halleluja!